Elektrikarjane. Elektrikarjane. Ühel päeval helises minu laual telefon. Tundsin helistaja kohe häälest ära. See oli Volga-Saksasest kirikuteener naaberlinna kogudusest, kus ma olin 5 aasta eest töötanud. Olin imestunud. Miks peaks tema mulle helistama? Ja veel suurem oli minu imestus siis, kui ta küsis minu käest, kas ta ei saaks rääkida Joosefiga. Mõne aja pärast hakkasime mõlemad aru saama, mis oli juhtunud. Too kirikuteener soovis nimelt helistada oma sugulasele Joosefile, kes elas minu tollaaegses kodulinnas Braunschweigis, kus on umbes 250 000 elanikku, kuid ta eksis numbri valimisel ja sattus täiesti juhuslikult minu ehk teise tuttava inimese peale. Mis see siis nüüd oli? Kas see oli ime? Kas see oli õnnelik või õnnetu juhus või lihtsalt kokkusattumus? Looduse matemaatiline kapriis. Nende mõistete üle tahaksin täna arutleda. Ja mina olen Reine Unapu sinu ees oma saatega kõige suurem ime. Vahepaladeks kuulete Georg Friedrich Händeli imelist muusikat virtuoso sopranile.
Oh,
Mida tähendab ime? Mõisteliselt ja sõnatüvest lähtudes tähendab see lihtsalt sündmust või objekti, mis on sedavõrd ebatavaline, et äratab imestust. Siiski väljendab imestus pigem midagi positiivset, sest meil on tavaks rääkida imelisest tervistumisest, küll aga mitte imelisest haigestumisest. Haiguse avastamine on pigem ehmatav ja hirmutav, kui imestama panev. Samuti ei räägita ju ka imelisest hukkumisest, vaid imeline on ikka pääsemine. Siiski on ka sõnu, mis võivad väljendada nii positiivset kui negatiivset. Näiteks üllatus võib olla nii meeldiv kui ebameeldiv ja juhus pole alati õnnetu, vaid võib olla ka soodus või õnnelik. Sisuliselt peaks aga ime tähistama sündmust, mis on oma olemuselt ainulaadne ja kordumatu. Selles mõttes saaksime imeks arvata ainult maailma olemasolu ja meie igaühe eneseteadvuse ärkamist sellesse maailma, ilma et me teaksime, kust see maailm on tulnud ja kus meie oleme olnud enne. Lisaks võiksime nende suurimate ja kordumatute imede hulka arvata ka Jumala inimeseks saamise Jeesuses Kristuses. Igapäevaste imede sündimine, nagu loteriivõit, haigete ootamatu tervenemine, uskumatu pääsemine raskest liiklus- või loodusõnnetusest või siis isegi surnud ülesärkamine, on sellest vaatenurgast juba seaduspärasused. Nad pole päris ainulaadsed, kuid juhtuvad haruharva, osalised kokkusattumustena, osalised seletamatute eranditena üldkehtivatest loodusseadustest. Igal juhul on ajaloo vältel lugematu arv inimesi tunnistanud imedest, mida nad uskusid end kogenud olevat. Näiteks juba vanas Kreeka-Rooma maailmas olid niinimetatud Asklepiose templid, kus tegeleti inimestega, keda arstid aidata ei suutnud. Haiged pidid seal järgima erilisi toitumise eeskirju, kümblema ning magama erilises ruumis, kus Asklepios, Jumala Apollo ja Thessalia kuningatütre Koroonise poeg, haigele unes ilmus ja ta imelisel viisil terveks tegi. Tänapäevase arstiteaduse seisukohast võib selles protsessis leida üsna palju meditsiinilisi ja psühhofüsioloogilisi põhjusi, miks üsna paljud inimesed pärast seesugust teraapiat tõesti enam või vähem imeliselt tervistusid. Niisamuti olid Euroopa antiigis tuntud filosoofid imetervendajad, nagu näiteks Apollonius Tiranast ja Vespasianus, kes olevat suutnud kurja vaime välja ajada, pimedaid nägijaks teha ja isegi surnuid üles äratada. Iisraeli usundis omistatakse imesid enne kõike loojale Jumalale. Prohvetid teevad seal imesid Jumala ülesandel ja tema väega, mis ei lähtu neist enestest. Jumal on nad ära valinud nende laitmatu eluviisi avatud südame pärast ning teinud neist oma väevahendajad. Vana testamendi esimestes peatükkides esitatakse ka Jumalat kui loojat ja otsest vestuspartnerit sedavõrd tavalisena, et seda ei peeta imeks. Vana testamendi esimene ime sõna otseses mõttes, see tähendab sündmus, mis kutsub esile imestuse, on Eeva loomise lugu Aadama küljeluust. Aadam oli tõeliselt imestunud, kui Eeva tema ette toodi ja ta ütles. See on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Samuti oli imestunud Abraham, kui talle öeldi, et tema 90-aastane naine Saara peab talle veel poja sünnitama. Kuid üldiselt ei ole vanas testamendis kombeks rääkida imedest nii, nagu meie oleme selle mõistega harjunud. Vana heebrea keeles pole isegi imele vastet, vaid seal räägitakse tunnustähtedest, Jumala väe näitamisest, Jumala suurtest tegudest, võimatusest, mida ainult Jumal suudab ületada. Siiski on paljudes piiblitõlgetes kasutatud ka vanas testamendis imeteo mõistet, mis sisuliselt ei ole päris vale. Maailma ja inimese loomise järel tunnistab vana testament suurtest tunnustähtedest Egiptuses, kui Jumal saadab oma nuhtlused ja viib valitud rahva välja tõotatud maale. Kuid neis iidsetes tekstides pole Jumala imed ainult positiivse alatooniga, vaid võivad tabada ka karistusena, nii üksikisikuid kui rahvast tervikuna. Ime seostumine imestusega siseneb kristliku mõtteviisi antiikreeka kultuurist. Kreeka keel oli Jeesuse aegadel maailmakeeleks Ja nii on peamiselt just selles keeles need kõige varasemad Uue Testamendi raamatute käsikirjad, mis on tänini säilinud. Kuid Uue Testamendi mõistmiseks tuleb igal juhul arvestada ka selle vanatestamentliku tausta, millest tuleneb, et ka Jeesus ei teinud imesid, vaid tunnustähti. Ta kinnitas nendega prohvetluse täitumist, Jumalast saadetud messia saabumist. Jeesus muutis vee veiniks, parandas haigeid palavikust, pidalitõvest ja halvatusest ning avas pimedate silmad. Nii samuti ajas ta välja kurja vaime, äratas surnud üles. Ta kõndis vee peal, rohkendas leiba ja vagistas tormi. Leidis maksuraha esimese järvest püütud kala suust. Kuid täpselt samasugune tunnustäht oli ka näiteks viljatu viigipuu ära needmine või kurjade vaimude sigadesse saatmine, kes end siis kaljult alla kukutasid. Nagu ateismi lektorid omal ajal õpetasid, tekitanud Jeesus sellega suurt kahju Palestiina rahvamajandusele, pööramata muidugi tähelepanu sellele, et siga on sealmail vabalt hulkuv loom, kelle liha ei sööda. Mul on kahju, kui ma mõnd sügavalt uskliku inimest oma skepsisega nüüd pahandama hakkan. Kuid ausalt mõeldes tuleb tunnistada ka seda, et juba üsna vähest fantaasiat rakendades võib märgata, kui lihtne oleks olnud Jeesuse imesid lavastada. Neil aegadel, kui polnud veel ei kohtumeditsiini ega videokaameraid, kui kohtus piisas tõestuseks vaid kahe inimese tunnistusest, oleks ju võinud 12 jägitult ustava jüngri tunnistuse põhjal tõestada nii Jeesuse vee peal käimist kui tormipaigistamist kuni ülestõusmiseni välja. Evangeeliumid pandi kirja aastakümneid pärast Kolgata kurbmängu. Nad levisid käsikirjadena vähestes eksemplarides. Need ei avaldatud ei trükis ega sotsiaalmeedias, mida tollal teatavasti polnud olemas. Nii ei saanud ka näiteks need 5000 suuremalt jaolt kirjaoskamatut meest, kes viiest leivast ja kahest kalast söönuks said, seda sündmust ajaloo jaoks dokumenteerida. Samuti ei tulnud kellelegi pähe kahelda Laatsaruse surmas ja keegi ei valvanud tema hauda, kuni Jeesus tal sealt välja tulla käskis. Kui päris aus olla, siis on Uus Testament täis ebaselgust ja vastuolusid, täpselt nii nagu ka elu ise. Sageli pole võimalik üheselt mõista, kas Jeesuse sõnad ja eeskuju andvad teod on mõeldud otseses või ülekantud tähenduses. Näiteks, kui Jeesus lubas lammutatud templi 3 päevaga üles ehitada, siis on selge, et ta ei mõelnud kividest ja seedripuust püsitatud hoonet. Kui ta aga tõusis üles taevasse ja lubas veel oma silmtunnistajate eluajal tagasi tulla, siis kõlas see nii, nagu tuleks seda mõista päris otseses tähenduses. Kuid tagant järele võib öelda, et pigem andis Jeesus sellega mõista, et alles püha vaimu saatmise järel hakkab selgeks saama, mis oli tema missiooni tegelik mõte. Nimelt, kui tunnustähed esiplaanilt kaovad, siis muutub tähtsaks Jeesuse õpetus. Imed olid ainult kinnituseks, et tema põhimõtete järgi elamine on see, mida Jumal inimestelt ootab. Jeesus naasis tõepoolest oma jüngrite juurde veel nende eluajal, kõige selle kujul, mida nad olid temalt õppinud ja pidid nüüd hakkama rakendama. Tänapäeva inimene on hakanud nõudma kõikjal pädevaid tõestusi, sest nagu me ise pidevalt kogeme, valitseb pettus meid igal sammul. Ühes kaupluses on alla hinnatud kaubad kallimad, kui need samad tooted üle tänava teises poes alla hindamata kujul. Kui sa lähed ostma autot, siis võid olla kindel, et sul on mitusada või isegi 1000 eurot alla tingimisruumi. Nii vaatab inimene sama kriitilisel pilgul ka kirikut. Ja nagu Jeesus ise on meid julgustanud, kes otsib, see leiab. Siin maailmas on lõhkuda kergem kui ehitada. Aina petta saanud inimene näeb pettust kõikjal. Ja kui miski näib tõena, siis on esimene reaktsioon, et see on lihtsalt mingi eriti kaval pettus, mida ei tohi mingil juhul uskuda. Kuid elu ei koosne ainult pettusest, või täpsemalt, suur osa pettusest on lihtsalt inimese bioloogilise arengu juurde kuuluv healoomuline paratamatus. Näiteks, kas oleks parem, kui me räägiks väikesele lapsele otsekohe, et jõuluvana, kes puhtalt rõõmu pärast lastele kinke jagab, pole olemas. Et oma vanemad ei olegi kõik võimsad, kõige targemad ja tugevamad kogu maailmas. Samuti on noorukil nii lihtne valet tõeks pidada. Vanemad tunduvad nooruse vihkajate ja kiusajatena, kui nad sunnivad tööle või edasi õppima. Sest noorukile tundub, et ta teab niikuinii juba kõike ja maailm on aina temale võlgu. Nagu on öeldud, kui inimene ei ole noorene revolutsionäär, siis pole tal südant. Aga kui ta saab täiskasvanuks ja on ikka veel revolutsionäär, see tähendab, talle meeldivad lihtsad ja vägivaldsed lahendused, siis pole tal mõistust. Kui Jeesus oli Jumala poeg, pidi ta teadma, et inimesel tuleb oma elu jooksul paratamatult paljusid tõdesid valedeks ümber hinnata. Ta pidi teadma, kui lihtsalt saab tagant järele tema vägitegusid kahtluse alla seada. Kuid inimisiku jaoks on ime siiski personaalne elamus. Isegi teaduslikult tõestatud faktid ei veena meid rohkem kui isiklik kogemus. See tähendab, rõhutan veel kord, Jeesuse imed polnud eesmärk, vaid vahend, et tema õpetusele tähelepanu tõmmata. Õpetus on oluline, mitte imed. nii nagu ta pärast 5000 toitmist inimestele ise ette heitis. Te käite minu järel ainult selle pärast, et teie kõhud said täis. Kristus tegi aga imesid ka neile, kes seda ei palunud. Näiteks võime lugeda Luuka evangeeliumist, kuidas ta ütles Peetrusele. Sõua sügavale kohale ja heida võrgud loomuse katseks. Peetrus oli kogu öö veetnud kalapüügil, kuid polnud midagi saanud. Seepärast hämmastas teda niisugune käsk väga. Kuid ta mõistis, et ei kuule seda tavalise inimese suust ning nõustus käsku täitma. Mis sündis aga see järel, kui võrgud olid äkitselt kuni rebenemiseni kalu täis? Peetrus ei hüppanud rõõmustega plaksutanud käsi. Ta ei läinud lähimasse linna igale vastu tulijale kuulutama, missugune ime oli temale sündinud. Vastupidi, ta heitis maha Jeesuse jalgade ette ning ütles, Issand, mine minu juurest ära, sest ma olen patune inimene. Ilmselt just selle oma pretensioonituse pärast sai Peetrusest esimene apostlite seas. Niisamuti sündis ime Saulusega, ilma et oleks seda palunud. Vastupidi, ta oli tollal ilmselt kõige tulihingelisem kristlaste tagakiusaja. Jeesus ilmus talle pimestavas valguses, nii et Saulus, sellest ajast juba uue nimega, Paulus, jäi kolmeks päevaks pimedaks. Kui ta aga jälle nägijaks sai, tegi ta Kristuse õpetuse kuulutamise heaks rohkem ära, kui kõik ülejäänud apostlid kokku. Ning isegi siis, kui ta palus Jumalalt leevendust oma ihuvaevustele, anti talle mõista, et valud jäävad teda piinama elu lõpuni, et ta ei muutuks kõrgiks. Nii kohtles Jeesus neid oma jüngreid, kelle kätte ta kõige rohkem usaldas. Kuid ühtegi inimest, kes temalt imet otse palus, ei kutsunud Jeesus oma lähimate jüngrite hulka.
Osservare,
Tänapäeval mõistetakse imet kui teaduslikult seletamatud sündmust. Kuid mida aeg edasi, seda enam leiab teadus ka paljudes varem imedena kogetud sündmustes seaduspärasusi. Nimetagem kas või platseeboefekti, inimsühika võimet, panna usu läbi hormoonsüsteem ise, valuvaigistavaid või ravivaid biokemikaale tootma ja muud seesugust. Või kui vaadelda tänapäeva mustkunstnike, siis suudavad nemadki teha lausa uskumatuid trikke. Aga nemad ei ütle, et selles on midagi üleloomulikku, vaid see ongi lihtsalt inimese imestama panemiseks loodud silmamoondus. Imelik on seegi, et kõik eriti uskumatud imed on sündinud kauges minevikus, kui teaduse võimalused neid uurida polnud tänapäevastega võrreldavad. Näiteks toonud inglid 13. sajandil neitsi Maarja maja Natsaretist imelisel viisil Itaaliasse Loreto linna. Seda legendi usuti vaieldamatu tõena kuni eelmise sajandini. Siis aga leidsid ajaloolased dokumente, mis tõendavad, et see maja toodi pärast viimast ristisõda Itaaliasse laevaga. Organiseerijateks oli perekond Angeli, mis jätab meile õrna lootuse, et ehk siiski oli ikka tegu päris inimesteks kehastunud inglitega. Keskaja pühakud tegid üldse imelisi asju. Nad suutsid oma mantli peal üle Vahemere purjetada ja palke pikemaks palvetada. Kuid peab tunnistama, et neil aegadel polnud ka kombeks imedes kahelda ja nende tagapõhja lähemalt uurida. Mida aeg edasi, seda kriitilisemaks inimene muutus. Kui kirjanik Emile Zola 1847. aastal luurdi imetervistumiste poolest kuulsat pühapaika külastas, ütles ta pilgates. Ma näen siin palju hüljatud karke ja keppe, kuid mitte ühtegi puujalga. Võib uskuda, et kirjanik ei valetanud. Siiski teab ajalugu rääkida vähemalt ühe loo mehest, kellele Jumal olevat tõesti andnud tagasi tema amputeeritud jala ning seda veel üle 2 aasta hiljem. Jutt on tulihingelisest neitsi Maarja austajast, hispaanlasest Miguel Juan Pelliserist, kes 1637. Aastal oma paremast jalast ilma jäi. Jalg maeti maha, kuid vaene mees, kes vigasena oli kerjuseks muutunud, palvetas ja võidis oma jalakönti lambiõliga, mis pärines püha neitsi Maarja ikooni juurest. Ühel hommikul ärgates leidis ta, et Jumal oli neitsi Maarja eestkoste abiga, talle tema 500 kilomeetri kaugusel maha maetud jala täiesti elavana taas külge pannud. See oma ajakohta hästi dokumenteeritud ja kalanda imena ajalukku läinud sündmus on katoliiklastele muidugi hästi tuntud. Kuid on kahju, tõesti kahju, et see imelugu pidi tingimata sündima 17. sajandil, kui polnud veel ei turvakaameraid, DNA-teste ega kohtumeditsiini. Tänapäeval toimununa oleks maha maetud jala tagasikasvamine kindlasti palju põnevam uurida. Kriitiline meel, mis igale usklikule on täiesti lubatud, leiab muidugi neis kirjeldustes palju küsitavusi, nagu ka võimalusi värvikateks spekulatsioonideks selle kohta, mis tegelikult oleks võinud neil kaugetel aegadel sündida või kelle huvides. Isegi kui ajaloolased on teinud head tööd kõigi allikatega, mis kalanda imekohta on olemas, siis ei saa ka sel juhul vaadata kõrvale tõsiasjast, et 17. sajandi Hispaania on kuulus kõige muu kui vabamõtlemise poolest. Inkvisitsioon kustutas iga kriitika kolde ja teisalt, kellel üldse oleks olnud sellel ajastul huvi ja julgust imesid kriitiliselt käsitleda. Kõik tunnistajad ka soovisid meeleldi uskuda, et nende ümbruskonnas võis sündida nii uskumatu ime, või siis oli neil hirm tagakiusamise ees. Aga jätkem ka need kaalutlused sinna paika ning küsigem hoopis teisiti. Miks pidanuks Jumalal niisugust imet vaja olema? On ju nii palju inimesi, kes ihupuudele vaatamata on end ikka oma käte tööst suutnud ära elatada. Kavaene Miguel oli ime sündimise ajaks juba oma puujalaga kohanenud ja sai vanemate majapidamisest alutöödega hakkama. Kindlasti oli kas või tema lähiümbruses samal ajal palju inimesi, kelle usuhardus ja armastus Madonna vastu ei jäänud tolle noormehe omale alla, kuid kes elasid sedavõrd meeleheitlikus olukorras, sügavas vaesuses, haiguses või muus kitsikuses, et oleksid tunduvalt rohkem vajanud kas või mõnd palju väiksemat imet. Kui niisugune sündmus on tõepoolest juhtunud teadaolevalt vaid üks kord ajaloos, siis peame tõesti küsima, miks pidi see juhtuma just vaesele Miguelile. Pühakirjas teame ju, et suured ajalukäiku muutvad imed on enamasti puudutanud isikuid, kes on järgnevalt muutnud maailma. Ja viimaks jääb meile veel üks küsimus, mis on võib-olla meie ajaliku elu jaoks tähtsamgi kui kõik eelnevad. Mida peaksid usklikud inimesed sellest kummalisest imeloost nüüd järeldama? Kas seda, et kui te olete kaotanud oma jala, siis tuleb määrida künti lambiõliga ja palvetada? Püha Neitsi, anna mulle minu jalg tagasi. Nii nimetatud kalanda ime puhul on kahjuks kõige nõrgem koht moraalse järelduse puudumine, mis tõttu paigutub ta minu arvates pigem kosmuse tulnukate ja parailmingute kui religiooni valdkonda. Ma saan aru, loteriil võidab inimene väga harva. Kuid ometi on aegajalt jälle mõni, kes võidab. Aga kuidas suhtuda või mida õppida imelisest tervistumisest, mis sai teoks ainult üks kord ajaloos? Või veelgi raskem küsimus. Mis saab siis, kui järgmine paluja kõige siiramalt ja usinemalt palvetab ning end hoolsalt lambiõliga võiab? Kuid sellest hoolimata püha Neitsi talle siiski imet ei tee. Kas on siis palujal õigus kaotada oma usk jumalasse koguni? Tõepoolest. Mõningane kerge usklikus võib ühest küljest olla võluv, sest ta laseb meil näha imesid igapäevastes väikestes asjades ning see läbi õnnetunnet üha uuesti kogeda. Teisalt võib seesama omadus aga ka patuks osutuda, sest samasuguse õhinaga võidakse uskuda kasututesse või lausa ohtlikesse nähtustesse, isikutesse või põhimõtetesse. Igal juhul, kui mina usuksin kalanda imesse, siis tekiks mul uus probleem. Kuidas ma peaksin uskuma Jumalasse? Jumalasse, kes teeb nii mõttetuid ja veidreid asju. Lahendus on ootamatult lihtne. Imedesse ei peagi uskuma. Välja arvatud meie ristiusu kesksed müsteeriumid, millesse uskumine on kristlaseks olemise eelduseks, on suhtumine kõigisse väiksematesse imedesse ja ilmutustesse usaldatud iga inimese mõistuse ja sisetunde meelevalda. Ebatavalist juhtub maailmas kindlasti palju, kuid imestus ootamatuste üle on hoopis midagi muud kui religioosne usk. Isegi katoliku kirik ühes oma pühakute reliikviate ja sanktuaariumitega lubab oma liikmetel suhtuda kriitiliselt ka kiriku poolt tunnustatud imedesse. Üleüldse, ainus kinnitus, mis seda tüüpi sündmustele ametlikult antakse, on nihil contra videm et mores, ei midagi usu ega heade kommete vastu. Seepärast võin kartmatult tõdeda, et minul isiklikult on kalanda sündmustesse uskumisega leebelt väljendudes teatud olulisi probleeme. Samas loomulikult tunnustan fakti, et nii nagu igal usklikul on õigus oma südametunnistuse alusel teatud imedesse mitte uskuda, on neil täpselt samasugune õigus neisse uskuda. Ja ma austan seda, sest eks igaüks lähtu oma tunnetusest. Samuti pean ma kahtlemata arvestama võimalusega, et kui ma peaksin pärast surma taevasse pääsema, siis tuleb mulle seal vastu hiilgavates rõivastes Miguel, kes äigab mulle oma parema jalaga ning taustalt kostab mürisev hääl. See on sulle selle eest, et sa ei uskunud, et mina seda Miguelile tegin.
Oh,
Minu sõber taksojuht rääkis mulle kord, et kui tema teeks oma taksotööd samamoodi nagu mina jutlustan, siis näeks see välja nii, et ta võtaks kliendid peale, nõeluks autode vahel, sõidaks kurvid kõik külg ees ning parkiks kohale jõudes auto külg libisemisega täpselt kahe auto vahele, avaks galantselt ukse, ulataks näost valgetele reisijatele käe ja aitaks neil kõnniteele astuda. See tähendab, et vaatamata vahepeal ette tulevatele Ameerika mägedele, jõuan ma lõpuks ikka õnnelikult sihtkohta. Mingi mõistliku kokkuvõtteni. Püüan seda teha ka täna. Et mõista imet kui nähtust, tuleb keskenduda imelisele sündmusele, mis meie enestega on reaalselt juhtunud, mille tõestuseks ei vajame teiste inimeste tunnustust. Seispidi näeb ju inimene ainult ise ennast, ega saa teisi oma tunnetust samal viisil kogema panna. Selle pärast ei ole sinul, armas kuulaja, teisele inimesele juhtunud ime uskumisest palju kasu. Võib-olla ainult nii palju, et see aitab sul sinu endaga sündinud imesid tähele panna, neisse kaugenägelikumalt suhtuda. Selle pärast räägin ma sulle ühe tõelise imeloo, mis minuga juhtus. Olin siis 16-aastane, kui hakkasin kiriku vastu huvi tundma. Minu tollane ümbruskond suhtus usku pigem halvasti. Aga juba siis panin tähele, et kui ma nende halvasti suhtujate käest seletusi küsima hakkasin, ei teadnud nad kirikustega usust midagi sisulist. Ristirüütlid selle kord siia tõid, tule ja mõgaga, see on halb ja kõik. Need sisulised vastamata küsimused viisid mind lõpuks keerulisi teid pidi Kilingi Nõmmele, saarte pastoraati, sealse koguduse õpetaja Elmar Saluma juurde. Juba esimesel kohtumisel sain aru, et religiooni kaudu avaneb mulle terve uus maailm. Ma saan osa inimese kui mõtlev olendi päritolu ja viimse eesmärgi otsingutest. Teadvustan endale elu mõtte probleemi. Kuid see oli algul puhtalt teoreetiline teadmine. Ma olin leidnud usklikud inimesed, kes äratasid minus huvi. Kelle seas ma tundsin end hästi. Kellelt olin valmis õppima. Kuid mul polnud mingit isiklikku kogemust Jumalaga. Hakkasin saarde pastoraadis käima üsna sagedasti. Kord juhtus nii, et pidime koos teiste tuttavatega Viljandis kokku saama ja koos Kilingi Nõmmele sõitma. Mul oli raha otsa korral ja lootsin saada sõpradelt 20 kopikat laenu, et osta bussipilet. Aga nad jäid tulemata. Õhtu jõudis kätte ja läks pimedaks, nii et juhuslike autodegi peale ei saanud loota. Nii ostsin pileti viimase bussi peale, kuni Tihemetsani. Oli sügis, vihmane ja külm. Olin õhukeselt riides ja juba ettekujutus sellest, et ma pean umbes 7 kilomeetrit kottpimedas läbi metsa ja teed tundmata edasi minema, täitis südame hirmuga. Siis ma palvetasin, esimest korda elus. Jumal, kui sa olemas oled, aita mind. Nii kössi tõmbunult, nagu ma seal istusin, avasin silmad ja nägin põrandal oma kandade vahel 2 münti, 2 15-kopikalist, isegi rohkem, kui mul hädapärast vaja oli. Jah, see oli ju ka juhus. Võib-olla isegi mitte nii harv kokkusattumus, kui kuulda tuttava inimese häält valesti valitud telefoninumbrilt. Kuid minu seesmise mina jaoks oli see suur murdepunkt. Ma ei ole ka kunagi hiljem suutnud paluda nii siiralt kui tol korral. Küsida nii otse ja saada nii otsene vastus. Muidugi kõik see, mis pärast juhtuma hakkas, ei olnud kaugeltki enam nii selge. Olin raha leidmisest nii jahmunud, et pilet jäigi ostmata. Tihemetsas läks buss pilgeni rahvast täis. Nii sõitsin viimased kilomeetrid jänest. Leitud mündid panin erilisse kohta oma rahakotis, et neid talismanina säilitada. Kui seletamatul kombel olid nad sealt mõne aja pärast kadunud. Järgnes pikk periood Jumala proovile panemise tähe all. Otsisin palves tema tahet liisu heitmisega ja piibli juhuslikust kohast lahti löömisega. Aga ma tundsin isegi, et ei suuda korrata seda esimese pöördumise jäägitud siirust. Aja jooksul hakkasin aru saama, mis on imedele ehitamises valesti. Mina olin ju see, kes esitas Jumalale oma soovid. Ning Jumal oleks pidanud minu palveid täite surnustama oma tarkuse ja käituma minu piiratud ja lühinägelike tahtmiste järele. Pealegi panin tähele, kuidas minu psüühika hakkas käituma veemassina, mis otsib tammist nõrka kohta. Kui visatud münt ei kukkunud minu ootuste kohaselt, siis seadsin kohe uued tingimused ja viskasin uuesti. Kui kirjakoht juhuslikult avatud piiblist ei annud mulle käitumisjuhiseid, siis leidsin õigustuse oma teguviisi korrata. Avasin piiblit ja heitsin liisku just nii kaua, kuni sain soovitud tulemuse. Nii kadus mul pikapeale igasugune usk sellesse, et ma võiksin mingil üleloomulikul kombel saada teada, mida Jumal tahab. Minu teadvus hakkas alateadlikult protesteerima mõistuspäraste reeglite eiramise vastu ja andis hoiatava signaali, et kui ma samas suunas jätkan, lähen hulluks. Nii sain kinnituse, et imes ei ole mõtet näha vahendid kõikide igapäeva probleemide lahendamiseks ja mingi ennustamine ega nõidumine siin ei aita. Oma elu tähtsad valikud pidin tegema ikka oma enda mõistuse abil, nii hästi või halvasti, kui ma sel hetkel oskasin. Aga ma usun seda kindlamalt, et Jumal on olnud mu saatuse taga ja juhtinud seda targemini, kui ma ise oleks iial osanud. Jumal tuleb appi alles siis, kui meie mõistus on end ammendanud, andnud oma parima. Ja pealegi, üllatavalt tihti teeb Jumal imet mitte sellega, et ta annab, vaid sellega, et võtab. Tänapäeval oleme harinud nähtusega, mida me kutsume teaduse imedeks. Kuid nende taga pole midagi muud, kui kord juba avastatud lähteandmete alusel tehtud arvutused. Meie palja silmaga mõõdetavas maailmas on kõik lihtne. Võrdlusmaterjal on kohe loodusest võtta. Pikkuse mõõtühikud saab tuletada kehaosadest, nagu toll ehk sõrmelüli, niisamuti jalg ja küünar. Kaugust saab mõõta jalgsi läbitud päevateekondades, ja aega päikesekella või öösiti liivakellaga. Algsed kaalu- ja mahuühikud on tuletatud seemnete või viljaterade arvu järgi kindla suurusega anumas. Alles hiljem, mikroskoopide, teleskoopide ja muude peenmõõteriistade arendades, õppis inimene heitma pilku molekulide ja aatomite sisemaailma ja mõistma universumi toimimise seaduspärasusi. Siis selgus, et ülikiiresti liikuvate osakeste maailmas polnud võimalik midagi täpselt mõõta. Uues maailmakäsitluses ühinesid aeg, ruum ja energia üheks tervikuks. Mõeldi välja kvantmehaanika, mis võimaldas subatomaarsete protsesside kulgemist ligilähedaselt ette arvutada. Kui täpne see ka on, kuid nendel arvutustel põhineb tänapäeva kogu aatomifüüsika, arvutitehnika, laserid ja palju muudki. Kahtlemata ei lõkka ka mina imestamast, et ma saan oma kodus Saksamaal sellegi raadiosaate valmis teha ja lihtsalt mõne hiireklõpsuga Eestisse saata. Kuid see ei ole ime, vaid seda võimaldab ajaloos hästi jälgitav süsteem, mis põhineb üksikutest, pikka aja jooksul saadud tähelepanekutest tuletatud seaduspärasustele. Jumal räägib meiega teisiti. Kahtlemata teeb ta inimestele nii väikeseid imesid, kui suuri tunnustähti. Kuid veel suuremat imestust väärivad hoopis teised aspektid. Enne kõike kogu selle maailma ülesehituse struktuur. Miks üldse tahab Jumal meiega peitust mängida? Miks ei näeme teda palgest palgesse juba selles elus? Miks ei võiks olla nii, et imelise tervistamise asemel inimene lihtsalt ei jääks haigeks? Et raskest õnnetusest uskumatu pääsemise asemel jääks õnnetus juhtumata? Et kaotatud rahakoti õnneliku ülesleidmise asemel see lihtsalt ei kaoks? Või teisalt, et nägijaks saanud pime ei leiaks end olukorrast, kus kerjatajad enam ei saa, aga midagi muud ei oska? Et sülle kukkunud loteriivõit ei tooks kaasa sugulaste ja sõprade nõudvat ootust, et seda nendega jagataks? Et rikkus ei tekitaks valesid sõpru ega hävitaks moraalseid põhimõtteid? Et kellegi õnnelik saatus ei paneks ümberkaudseid kadedusest laimujutte rääkima. Niisamuti, et abisaajad ei irvitaks oma heategija üle ega peaks seda rumalaks. Et pead pööritav tõus karjääriredelil ei tooks kaasa ülesandeid, mis on üle mõistuse ja moraalse vastupidavuse. Tegelikult võivad paljud meie seast öelda, et kui me oleme elanud tänase päevani ja saame oma eluga enam-vähem hakkama, siis on meil olnud kahtlemata üüratul kombel õnne. Kas või kui võtta kätte meditsiinientsüklopeedia ja vaadata, missugused haigused on olemas, siis piisab A-tähe osa läbilugemisest, et taibata, missugune ime on see, kui enamiku neist meil ei ole. Luged ajalehest hirmsate õnnetuste kohta, näha neid kõrvaltvaataja pilguga, olemata neis ise osaline. Aga oleksime võinud olla. Me pole mitte millegagi ära teeninud, et nad meist mööda läksid. Aga meie, inimesed, meie ei esita tingimusi. Meil jääb üle ainult imestada. Meie peame leppima maailmaga niisugusena, nagu Jumal on selle loonud. Peame õppima oma saatuses nägema neid tunnustähti, millega Jumal meid salajas suunab. Haarama kinni võimalustest ja kui need ei vasta meie ootustele, saama üle pettumustest, sest me ei oska isegi tahta, mis meie õnneks tarvis läheb. Meenutagem kas või mõnesjutu kuldkalakesest, kes täitis inimese kõik soovid alates uuest seakünast. Aga kui inimene tahtis lõpuks saada issandaks jumalaks endaks, siis maandus ta tagasi lõhkise küna ette. Sageli ei mõtleme ka Jeesuse sõnade pahupoolele. Mis saaks siis, kui meie usk oleks nagu sinepiivake, et me võiksime öelda mooruspuule, juuri end üles ja istuta end merre, ja see kuulaks meie sõna. Kellel oleks vaja merre istutatud mooruspuud või kiusu pärast naabri aeda kasvama saadetud ohakaid? Kaugus kaob meie silme eest lõpmatusse ja aeg kaob igavikku. Meisse kasvama pandud elujõud puhkeb õitsele, kannab vilja, ja siis läheb vastu oma sügisele ja talvele. Kas on veel uut kevadet? Kas ärkab inimvaim uuele elule, milles kõik on selge? Seda me ei tea. Reanimatsioonitehnika abiga kliinilisest surmast tagasi toodutest tunnistavad mõned midagi teispoolset kogenud olevat. Aga tavaliselt kinnitavad nad, et seda ei ole võimalik kirjeldada. Selle ajaliku maailma ehituskividega igaviku ei ehita. Ning lõpmatus jääb arusaamatuks. Me ei tea oma tulevikku. Ei tea oma saatuse kulgu, kuid püüame seda siiski ära aimata. Püüame saada aru Jumala tahtest. See tähendab sellest, mis on õige, mille järgimine viiks tulemuseni, millega võime rahule jääda. Kuid me ei tunne ühtki teist maailma. Sellepärast hoiame kinni sellest. Nii sageli palume lausa imet, et Jumal teeks meid ja meie lähedasi terveks piinavatest haigustest, aitaks meil luua harmoonilise perekonna, leida töö või missiooni, mis annaks elule mõtte, et ta leevendaks kannatusi, laseks veel mõnedki aastad elada. Palved ja lootused, et sünniks ime, tõusevad raskes olukorras teadvusse iseenesest. Kuid teisalt me ei tea sedagi, kas peaksime siit maailmast lahkunud haletsema, neile kaasa tundma või hoopis kadestama, et nende maine prooviaeg on lõpule jõudnud ja nutma ainult sellepärast, et meie oleme neist ilma jäänud. Mais elu lõpus peame jõudma leppimuseni, leppima sellega, kes me oleme olnud. Kahetsema oma eksimusi ja lootma, et jääme püsima Jumala kohtu ees. See oleks kõige suurem ime. Te kuulsite saadet Kõige suurem ime. Stuudios oli Rein Õunapuu. Muusika pärines saksa-inglise barokkheliloojalt Georg Friedrich Händelilt. Esitajaks sopran Julia Lesneva ning ansambel Il Giardino Armonico Giovanni Antonini juhatusel.